Je to profese archetypální a provází dějiny člověka od pradávna. V historii zažívala lepší i horší časy, některé dokonce likvidační, a to není tak dávno. Sedlák, hospodář, farmář, zemědělec, jak je libo. Násilná kolektivizace napáchala na tomto stavu škody, které zdaleka dosud nebyly napraveny, zasadila rány, které se leckde nezahojily vůbec, anebo se hojí, ale pořád to bolí. Přervala kontinuitu vývoje a rozdělila společnost. Jak žijí čeští sedláci dnes v době převratných technologií a vše prostupujících mantinelů a regulí, ale také možností a šancí. O tom budeme diskutovat právě teď na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pozvání do studia přijali Josef Stehlík, šéf Asociace soukromých zemědělců České republiky, Jan Janovský, hospodář z Otic v okrese Praha Východ, Petr Havel, agrární analytik. Uslyšíme také krátký rozhovor s Fedorem Gálem, jehož rodina vlastnila statek na Slovensku, dokud rodinu zdecimovanou nacisty po válce nakonec nevyhnali zástupci jiné totality. A také s Pavlem Černým, který sice žádný majetek tohoto druhu nemá, ale jako protestantský kazatel díky své obci věřících docela dobře vidí hospodářům na dvůr, do stodoly i na pole. A nejspíš i do duše. Začíná vertikála nazvaná Český sedlák, kotva k půdě. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Takže pánové, vítejte a děkuji, že jste přišli do studia.
Dobrý den.
Já začnu u pana Janovského tady rovnou hned. Vy hospodaříte asi na 100 hektarovém statku, máte ovocnictví, řepku, pšenici, sladový ječmen, brambory, jak jsem se dozvěděla od vašeho tatínka.
Ano, je to tak.
Je to rodinný statek s dlouhou historií, za komunistů jste byli kolektivizováni, váš dědeček se cukal, byl v 50. letech potom zavřený, dokonce ještě varoval lidi, že přijde měnová reforma.
Ano, můj dědeček prohlásil, že lidi ukrácejí peníze za blbosti, že bude brzo měna, tak za to šel do kriminálu na Češte a následně měna byla.
Dnes hospodaříte celá rodina, to znamená, vaši rodiče ještě pracují?
Rodiče pomáhají, co jim zdravotní stav dovolí, a jinak jako gro zátěže je na mě a na lidech, kteří se mnou spolupracují.
Vy jste, tak odhaduji, něco jako statný čtyřicátník?
Nebo statný padesátník.
Padesátník. A myslíte si, že budete mít pokračování jako v té rodové linii?
Bohužel moje děti jsou mladší výrazně, protože jsem začal pozdě.
Pro samé orání.
Pro samé orání a samé starosti s půdou, takže uvidíme.
Říkám to proto, aby si tedy posluchači udělali obrázek, kdo tady s námi sedí, kdo bude diskutovat. Pan Josef Stehlík, krom toho, že vy jste tím šéfem asociace, tak vy také jste hospodář, že ano?
Taky hospodařím, nebo naše rodina hospodaří na statku v obci Chodouni, což je kousek od Berouna na trase Praha-Plzeň. Rodina Stehlíků tam hospodaří od roku, dohledatelně od roku 1666, takže
úžasné.
To byl první Stehlík, Šimon. Takže samozřejmě pokračujeme dál a to je to nejdůležitější, protože samozřejmě ten rodinný statek může fungovat dál, pokud má pokračovatele, tak já doufám, že snad můj syn, který se tady chystá, že bude pokračovat, tak to dobře dopadne a mám ještě jednoho syna v záloze a dceru, takže věřím, že ten způsob toho hospodaření je oslovil a že se s tím do budoucna nějakým způsobem každý po svém bude zabývat.
Vy jste oba příklady toho, že ta rodinná kontinuita, ta vazba k tady tomu způsobu života k té půdě, jako tam je po dlouhé generace. Přesto se zeptám po 89. jak to bylo, jestli se třeba chviličku váhali, zda do toho jít ano, ne, obnovit to všechno, pane Janovský.
Ano, čekali jsme nějakou dobu, nějak se rozvažovalo, jestli ta situace bude k tomu nebo nebude. Byla to asi chyba, mělo se začít hned. Začali jsme hospodařit v roce 92, kdy nám vrátili první pozemky ornou a následně potom sady. Všechna tato práce se dělala vlastně při zaměstnání, kdy se na tom podílel otec, strýc, bratr, já, a až někdy v roce 96 jsem teda zůstal naplno doma a věnoval jsem se už teda jenom práci na statku.
A měl jste to jako v krvi z toho osobního hlediska, víte?
V první chvíli, abych řekl upřímně, jsem to neviděl jako takovou svoji cestu, protože v té době jsem končil jsem školu v roce 89, potom jsem pracoval v akademii nějaký čas ve výzkumu a pak ve státní správě. Zemědělství se mi líbilo, protože jsem ho vystudoval, mám k němu vztah, ale nevěřil jsem tomu, že v těch podmínkách, jaký u nás byly, že se to podaří dovést teda do nějakého stavu, který bude jednak ekonomicky konkurenceschopný a který vás bude těšit, že budete mít radost té práce, že uvidíte svoje výsledky, že budete mít radost z toho, když budete kolem svých polí, že jsou v pořádku, tak to jsem teda trochu váhal, jako jestli vůbec to bude možný.
Pane Stehlíku, vy jste to s tou vírou a nevírou v prosperitu tohoto typu, tedy podnikání a života, měl jak?
Já se přiznám, že jsem moc neváhal. Teda. Já jsem potom v roce 89, ale prakticky také až v roce 92 fyzicky začal hospodařit, protože do té doby prakticky nebyly ani vyjasněné podmínky vrácení pozemků, živé a mrtvé inventář a všechny ty věci, které kolem toho potom následně se dělaly. Ale já se přiznám, že potom v roce 89 jsem jako už všechny svoje rozhodnutí směřoval k tomu, že zkrátka hospodařit začnu, nebo začneme jako naše rodina. Ale já jsem to bral vlastně na sebe jako fyzická osoba. Samozřejmě ty pochybnosti, nebo respektive obavu z toho, jak všechno bude vyvíjet, samozřejmě asi má každý, to je celkem přirozený obranný mechanismus, ale pevně jsem věřil tomu, že jestliže drtivá většina civilizovaného světa hospodaří vlastně formou rodinných farem, Evropa úplně, Amerika, Kanada, tak jako nebyla žádná pochybnost, že by v České republice toto mělo být také tím, řekněme, snadno, nebo ne snadno, ale my jsme říkali modelem hospodaření a my jsme si říkali hlavně modelem hospodaření. To, že to úplně tak se nestalo, tak to je věc druhá, ale prostě ta Evropa, my tam do ní patříme a tam se hospodaří v rodinných
farmách. Jenom pro dokreslení, vy, na jaké výměře vy hospodaříte?
280 hektarů.
A na co se specializujete?
My děláme mléko, standardní rostlinnou produkci, máme pastviny, paseme dobytek, děláme nějaké obnovitelné zdroje energie z odpadů, asi takto.
Přišla chvíle analytika Petra Havla, tady padly charakteristiky tohoto druhu zemědělského podnikání, i ty výměry a tak dále. Jací jsou to sedláci, co tady s námi sedí ve studiu?
Tak já bych, napadá mě jedno hlavní slovo, ale to je velmi podstatné, a totiž srdcaři. Prostě jsou to lidi, kteří mají vztah k tomu, co dělají, vztah k půdě, na které hospodaří, vztah k životnímu prostředí v němž hospodaří. A to je naprosto důležité a je to typické právě pro model toho rodinného farmaření, protože rodinné farmaření je založené na tom, že pokračují další a další generace, takže člověk se vlastně stará zodpovědně o ten majetek nejen kvůli sobě, ale i kvůli dětem. A kvůli těm nastupujícím dalším generacím a je to něco, co jiné formy hospodaření zemědělského prostě nemají. Já nechci paušalizovat, že kdokoliv, kdo není na rodinné farmě, že se stará špatně o půdu nebo tak, ale tenhle ten zájem je prostě přirozený, nepotřebujete k tomu žádné zákony, které se neustále vymýšlejí, protože právě celá řada hospodářů, jejichž není ten majetek, na kterém hospodáří, čili myslím ta půda, tak se nechovají k té krajině tak, jak by měli, takže potom potřebujeme regulace, zákony a tak dále. Tady to jde a vlastně musí to jít a v zájmu těch jednotlivých lidí a těch generací i bez zákonu a to je na tom to nejcennější.
A tady to jsou výměry, které jsou zvládnutelné s rodinou, případně tu a tam nějakými pomocníky?
Kdyby to přirovnal k době před druhou světovou válkou, tak jsou to ty střední hospodářství. To znamená, že na ní hospodaří ta rodina, plus má nějaké jeden, dva, tři pomocníky, nebo v sezóně, případně samozřejmě, pokud má pan kolega ovocnářství, tak tam jsou nárazové práce přes sezónu. Takže samozřejmě doplní to nějakými najmutými pracovními silami. Ale je to takový ten typ toho středoevropského hospodářství, statku, který vlastně byl postaven na práci té rodiny a několika málo najmutých pracovních sil.
Já jsem se zeptala, jakou roli má český sedlák v té naší společnosti, také sociologa a prognostika Fedora Gála. Ten jeho životní příběh je dostatečně známý z různých jeho knih a z filmových dokumentů, ale ve vztahu k tomu našemu dnešnímu tématu bych řekla tedy to, co už jsem zmínila na začátku, že část rodiny, která přežila tedy běsnění nacistů, tak potom prožila velmi trpké časy, když dva roky po válce byli tedy vyhnáni. Prosím, záznam rozhovoru.
Žijeme v globalizovaném světě, žijeme hektické životy, žijeme v pohybu. A pro mě sedlák reprezentuje člověka, který žije místem a půdou. Ta půda je jeho život, jeho živnost, jeho existence. Bez těchto lidí bychom ztratili kompas, navigaci. Je jich pořád méně a méně. Ale já jsem si všimnul v posledních letech, že vznikají komunity lidí, kteří žijou na plácku, kde si pěstují všechno, co potřebují k životu a stávají se takzvanými postmoderními sedláky. Netoužej létat letadlama, netoužej po exkluzivních a exotických dovolených. Toužej po těch jabkách a rajčatech a paprikách a chlébu, které si dopěstují sami. A tam vychovávají svý děti. Tam to milujou. A ten vztah k půdě, vztah k vytváření nějaké tradice, vztah k soběstačnosti a vztah ke komunitárnímu způsobu života, tady já vidím budoucnost lidstva.
Je to nějaký atavismus, nebo co to je v nás, ale ten vztah k půdě?
Já si myslím, že je dobré se vracet k tomu, co je základem lidského bytí. A to je ten kousek země, které můžu říkat, že to je země mých rodičů a prarodičů, že tam znám každý kámen a každý kopeček a že jsem nezávislý na tom, jestli mi přinesou od někud letadlem pomeranče nebo kivy.
Z takové té politicko-legislativní stránky, řekněme, co tak soudíte, jestli se žije snadno či nesnadno lidem, kteří soukromně hospodaří na své půdě?
Žije se jim hrozně nesnadno a nejhůře, nejméně snadno se žije těm, kteří se rozhodli, že budou opravdu nezávislí, že nebudou vnímat evropskou dotační politiku jako dojnou krávu, že nechtějí nic než svobodu a nezávislost a dejte mi pokoj.
Vy žijete rozkročen mezi Českem a Slovenskem. Zeptám se vás ještě, existuje takový jako fenomén českého sedláka, když se toto řekne, co si představíte?
Já znám české sedláky a já mám blízkého kamaráda a jeho partnerku uslanýho na farmě. Makají od nevidím do nevidím a neodešli by ani za nic. Ta farma jim nabízí obrovskou svobodu a nezávislost a prostor pro sebarealizaci. Ty jejich bedinky a ty jejich biologické produkty a to, že jim začne něco kvést a že to vlastníma rukama, vlastníma očima vidějí, jak to prostě vzniká a přichází a odchází. To je smysl jejich života. A představa, že byste jim nabídli, ale my to koupíme od vás za tolik a tolik prachu, pro ně vůbec není atraktivní. Pokud budou moc, pokud je stáří, nezlomí, neodejdou ani za nic.
Co si myslíte, že na kontinuitě vývoje zdejších sedláků napáchali dějiny? Mám na mysli 50. léta.
No zničili je. Zničili je. Teď jsem mluvil chvilku konkrétně o konkrétní farmě. Ta farma zanikla po válce, když nastoupili komunisté, znárodnili to. Bylo to zdevastováno do mrtě, nezůstal tam kámeň na kameni. Ty lidé se vrátili do úplné pouště a zpočátku tam bydleli ve stanech a začínali úplně z nuly. Čili ten komunismus zničil tradici, zničil sedláky, zničil pocit sounáležitosti s půdou, ale něco v těch lidech je, co je silnější než ta totalitní ideologie a než ten hnusný režim. A začali znovu na tom místě, kde jejich prarodiče žili. A dneska je to prostě zase se to podobá trochu tomu, co byla ta meziváleční farma v tomhle tom rajonu.
Tak to byl Fedor Gál. Je-li mezi vámi někdo, kdo k tomu chce něco dodat, prosím. Já vyvolám Petra Havla.
No, byla to samozřejmě moudrá slova. Bylo tam několik velmi důležitých rovin, které si naše společnost současně moc neuvědomuje. První věc je, že ten sedlák tím, jak je vázán k tomu prostředí, k tomu samému hospodářství, tak je zároveň také nositelem lokální místní identity. To je nesmírně důležité. My jsme tady hovořili o tom, že třeba sedláci zaměstnávají několik lidí na té své farmě. Oni často zaměstnávají poměrně i dost lidí. Záleží na tom, jak široký okruh je těch aktivit, které dělají. To znamená, oni jsou lokálním zaměstnavatelem, ale hlavně tím nositelem lokální identity. V dnešní době, v tom přeglobalizovaném světě, je toto strašně důležitý prvek, protože ta globalizace vede k unifikaci, to znamená, kamkoliv přijedete, kdekoliv se ocitnete, máte na stole úplně stejnou potravinu a stejnou vidličku a stejný ubrus a to přece nikoho nemůže dlouhodobě uspokojovat. Přece jedinečnost, atraktivita života v té pestrosti. A to si myslím, že je nedocenitelná role těchto drobných sedláků, ale také třeba místních řemeslníků, abychom nikoho nevynechali. Prostě tohle je strašně důležité.
Na zdi statku u Janovských v Oticích můžeme vidět docela výraznou ceduli, která uvádí, zde byl realizován projekt spolufinancovaný Evropskou unií. To znamená, že vy jste zvládli tu složitou administrativu, anebo jste využili toho, co nedávno říkal ministr Marian Jurečka, že těm menším sedlákům plně hradí administrativu spojenou s těmi dotačními programy ministerstvo.
Ne, v době, kdy tam byl ten projekt realizován, tak ještě nic takového neexistovalo. Takže jsme zvládli dvakrát složitou administrativu, jednou neúspěšně. V době, kdy jsem začínal podnikat jako začínající zemědělec, tak jsme byli vyřazeni z důvodu toho, že v prvním roce jsme nevykázali zisk. Tohle to bylo později, to bylo následně a tam jsme se teda už poučili z krizového vývoje a prošli jsme teda bez ztráty kytičky a podařilo se nám teda za spolufinancování Evropské unie pořídit technologii chlazení a ventilace do skladů s jabkama.
Pane Stehlíku, jak se stavíte k této možnosti, která zároveň spoustu lidí i tak drtí, to znamená ta administrace tady těchto peněz evropských?
Tak možná, že částečně odpovím tím, že za naši organizaci jsem předsedou antibyrokratické komise ministra zemědělství, což znamená, že to je vlastně výsledek toho, že ty neustálé střety s navyšující se administrativou a požadavky na sedláky a především na sedláky, protože samozřejmě žádný sedlák nemá vyloženě pracovní sílu na to, aby si poradila s administrativou, na rozdíl od velkých firm, které na to mají možná některé i své vlastní oddělení. Samozřejmě to je neustálý střet a neustálý boj, který my se snažíme nějakým způsobem, nemůžeme vyhrát, to si řekněme na rovinu, ale aspoň můžeme bránit některým skutečně třeba už nesmyslům, které potom z té administrativy směrem k těm sedlákům jsou požadovány. Já jsem také realizoval několik projektů s programu rozvoje venkova. Musím říct, že jsem, a ono to zatím šlo i doposavat, že pokud člověk si i najal někoho, kdo mu připravoval ten projekt, tak část toho projektu nebo určitá část se mohla zaplatit z těch peněz, které byly na tu dotaci, takže ono to není nic nového, spíš je to, že v tom novém programovém období těch peněz je méně a spíš ministr asi zřejmě chce, aby to dostávali ty malé firmy a nedostávali to ty velké firmy. Přesně v kontextu toho, co tady říkám, protože oni v tom velkém projektu za několik desítek milionů si tu práci toho člověka, kterým to
můžou
připravuje.
Můžou si někoho najmout.
Samozřejmě
snadněji.
Můžou snadněji najmout, než když děláte projekt řádově 1 milionu a toho jednoho člověka si musíte najmout také tak. Ale vraťme se k té byrokracii a té administrativě. To si myslím, že je jeden z velkých problémů, se kterým se v České republice my jako sedláci potýkáme. Mnohdy se říká za to, že Evropská unie vůbec nebude dělat obhájce evropským komisařům a těm, co vymýšlejí administrativu, ale my ještě v mnoha případech víc tvrdíme muziku jako Česká republika. Takže pokud řekne evropský komisař, chceme, aby tam byly takovéhle kolečka, tak my jako čeští úředníci si dodáme ještě a ty kolečka budou modrý, žlutý a červený.
Podle hesla papežštější než papež.
Takže to si myslím, že je stále otevřené pole, kde se snažíme působit na to, aby ty věci aspoň měl nějakou logičnost a nebyly tam skutečně dávány takové podmínky, kdy v mnoha případech těm sedlákům vlastně znemožní, aby se o ty peníze, byť měli sebelepší záměr, tak aby se o ně ucházeli.
Já bych jenom možná doplnil, ale hlavně také tou administrativu a všema evidencema a povinnostma, ale se zvyšují náklady na tu produkci. To znamená, ve finále to buď zaplatí ve vyšších cenách spotřebitel, a nebo, a to je ještě horší případ, jsou naši farmáři nekonkurenceschopní v efektivitě produkce vůči zahraniční konkurenci a tohle je třeba jeden z důvodů, proč se dneska mluví o tom, že se k nám třeba valí zboží ze zahraničí. No, je to mimo jiné proto, že náklady na produkci toho zboží v tom zahraničí částečně díky byrokracii jsou prostě nižší.
Chcete ještě něco dodat,
pane
inženýr?
No, já bych jenom dodal, že je tam velmi špatný ten pohled na malýho a středního sedláka a pohled na velkou firmu. Já myslím, že by tam ten pohled ministerstva měl být úplně jiný a Evropské unie. Že zkrátka tam si tyhle ty organizace šáhnou na svoje peníze kdykoliv. Takže spousta věcí by šla řešit čestými prohlášeními a kontrolou. Protože já, když jsem stavěl teď druhý sklad, tak než bych čekal, až někdy bude, když přijdu na ministerstvo, nějaký vypsaný kolo na sklady, tak už jsem nevydržel a stavěl jsem za svý, jo, protože ten čas mýho života, ekonomika a chod mě nutí k tomu, abych zrychlil.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte Vertikálu s názvem Český sedlák, kotva k půdě. Připomenu, že hosty ve studiu jsou Josef Stehlík, šéf Asociace soukromých zemědělců České republiky, Jan Janovský, hospodář z Otic v okrese Praha Východ, Petr Havel, agrární analytik. Pokračujeme po zprávách. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračuje teď po zprávách Vertikála, dnes pod titulkem Český sedlák, kotva k půdě. Připomenu, že pozvání do studia přijali Josef Stehlík, šéf Asociace soukromých zemědělců České republiky, Jan Janovský, hospodář z Otic v okrese Praha Východ, Petr Havel, agrární analytik. V této části pořadu uslyšíme ještě krátký rozhovor s Pavlem Černým, protestantským kazatelem, který hospodaří Pravda na jiném poli, ale o roli sedláků v české společnosti má svoji jasnou představu. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Pánové, na začátek, abychom to vzali tak pozvolna, tady padá různá terminologie. Někdo říká farmář, někdo sedlák. Mně se tady nejvíc líbí hospodář.
Tak, my jsme Asociace soukromého zemědělství, takže on tam trošku z toho to jakoby vyznívá. Samozřejmě ten farmář je mezinárodní pojem. A mimo jiný, teda my máme třeba farmu roku, takže tím jsme se jakoby odcizili té původní terminologii. Nicméně my se snažíme používat to slovo hospodář, protože nám to přijde takový nejvýstižnější. Protože on to zaznělo i v tom příspěvku pana Fedora Gála, kdy začal u té půdy, ale tam je důležitá skutečně ta příslušnost toho člověka, té rodiny k tomu místu, kde opravdu mnohdy po staletí. Představme si to, na stejných pozemcích, ve stejném domě, samozřejmě podléhá to nějakým opravám, to všechno je jasný. Ta rodina působí a to má obrovský efekt vůbec ve vztahu k tomu okolí, kde vlastně ten člověk žije. A to hospodář vystihuje to, že on tam samozřejmě hospodář dělá to, že tam nakládá s tou půdou, dělá tu hospodářskou činnost neustále ve stejném místě, v určitýma sociálníma, ekonomickýma a politickýma vazbama. A každý ví, že ta rodina, jak se chovala před 10, před 50, před 100 lety, mnohdy ještě ví, někde z kronik. Takže to hospodaření znamená, že nejen obdělává tu půdu, ale že tam třeba vysadil někde nějakou mes, že tam někde vysadil alej, která nemá pro něj žádný ekonomický efekt, ale protože tou alejí každý den jezdil na pole, tak chtěl, aby v tom prostředí měla nějaký další funkce.
Ty kameny a půda, stromy dotýkané předky, že? To je prostě to velká hodnota. Pane Janovský?
Já to cítím úplně stejně. Teda hospodář je ten, kdo tam zkrátka nechal kus srdce.
Ano.
No, já, lingvisticky řečeno, farmář je amerikanismus, sedlák je klasický český pojem, zemědělec je socialistický pojem. Když to hodně zjednoduším. Ale já si myslím, že prostě slova nejsou důležitá. Důležité je, jakým způsobem se člověk k tomu hospodaření staví. A když se k tomu bude dobře stavět zemědělec a špatně sedlák, tak prostě cítíme,
slova nejsou důležitá. Ale uznejte, že to byla hezká část této diskuse náhodou. Nikdy bych nevěřila, že i muži to takto prožívají, velmi citlivě. Tak a teď pozor, jiné téma, sankce vůči Rusku a jejich dopad na české hospodáře. Já tedy připomenu, že ta sankční opatření zavedla Unie v polovině roku 2014 v reakci tedy na ruskou agresi na Ukrajině. Pan prezident agrární komory požaduje, aby tedy vláda jednala s Ruskem, aby ty sankce ukončila, apeluje na to, že zemědělci nemají být rukojmími, že produkujete potraviny a různé takovéto produkty, nikoli zbraně, na což tedy reagoval ministr Marian Jurečka slovy, že chápe těžkou situaci tedy farmářů, na které to doléhá, ale že nemůže český sedlák vyměnit lidská práva za to, aby tedy znovu mohl vyvážet zboží do Ruska. Chtěla bych znát váš názor.
Takhle, já bych řekl, pan ministr má v zásadě pravdu v tomto případě. To je potřeba říct. Nicméně, my vždy, když jsme tady poslední, já nevím, 2 roky, mluvíme o nějakých problémech českého zemědělství, skoro vždy se tam k tomu přidá, že je to výsledek nějakých sankcí a obchodní války mezi Evropskou unií a Ruskem. A mně se zdá, že ten pojem a ten význam těch embarg vzájemných poněkud více přeceňujeme, než by bylo záhodno. Myslím si, že problémy našeho zemědělství jsou jinde, ne v obchodní potravinářské válce mezi Evropskou unií a Ruskem.
Pane inženýre Stavíku.
No, já musím říct, že souhlasím s tím názorem ministra Jurečky, já to vidím, nebo my to vidíme také tak, prostě není možný vyměnit za prodej mlíka a rohlíků to, jestli někdo obsadí část cizího státu a tváří se tam jako, že osvobozuje, přitom všichni vědí, že to je agrese, takže to v žádném případě. Na druhou stranu, nebo spíš, když bychom byli možná sedláky někde v Lotyšsku nebo v Litvě, což teda mimo jiný minulý týden jsme měli tu možnost si to s nima jaksi zkonzultovat, tak by ta obava možná byla mnohem větší, protože jenom pro dokreslení Litva, Lotyšsko, Estonsko, díky jejich západní destinaci vůči Rusku, jsou Rusy pořád ještě považovány za ty lepší jaksi producenty. To znamená, že oni už historicky ještě z doby Velkého Sovětského svazu mají tendenci nakupovat estonské, litevské a lotyšské zboží jako to, které má dobrou známku. Takže pro ně to je mnohem fatálnější dopad, protože oni skutečně tím malým trhem, tím malým objemem své výroby byli hodně navázáni na tu ruskou stranu a na druhou stranu nemají to odbytiště v Evropě, protože jsou tou východní destinací, že jo, z toho středoevropského trhu. Četl jsem slova pana bývalého prezidenta Veleby, kdy píše o tom, jak dopad do cen obilí, které jsou dneska na nízkých úrovních a dalších, za všechno může embargo ze strany Ruska kvůli teda sankcím, které jsou proti Rusku vyvolány. No je naprostý nesmysl a je to potřeba říkat naprosto otevřeně, že zkrátka ceny zboží, jako je obilí, řepka, kukuřice, soja, ale nakonec i to mléko, se odehrávají na světovém trhu. A upřímně řečeno, ten objem toho ruského zboží nebo zboží určeného pro Ruska je naprosto minoritní záležitost. Takže to je opravdu jako nebezpečné zneužívání té situace. A pardon, ještě poslední dovětek. My jako naši členové, sedláci, jsou velice hákliví na to, aby někdo někomu diktoval, jak se má chovat a omezoval svobody. Protože upřímně řečeno, ten sedlák, ten hospodář mohl existovat a fungovat pouze za předpokladu, že fungoval ve svobodné společnosti. A vlastně ta svoboda byla determinující pro to, aby se ty hospodářství do budoucna rozvíjely. Takové to víme z doby komunistů a můžeme to vzít z doby nevolnictví, že teprve rozkvět sedláků a hospodářství začal po době jakoby uvolnění nevolnictví, kdy mohl začít obchodovat s tou půdou, s těmi statky jako takovými. Takže jakékoliv omezování svobody je pro nás velice silným lakmusovým papírkem pro to, aby jsme zvihali varovný prst a říkali, tak jako tady asi musíme pozor. Nebudeme měnit litry za to, jestli někdo je nebo není omezován na svých svobodných právech.
Pane Janovský, vy nejste členem asociace zde přítomného pana Stehlíka, nebo kterou tedy on vede. Zajímalo by mě, jestli z toho plyne třeba nějaký odlišný názor, anebo stejný?
Já myslím, že máme podobný názor, akorát v té komoditě ovoce. Tam si myslím, že ty sankce teda na nás dopad měly, speciálně v minulém roce, ale ne uvalením sankcí, ale využitím uvalení sankcí odběrateli. Odběratele automaticky začali snižovat ceny. Ceny šly u některých odrůd třeba o 30-40% dolů. V dnešní době ty ceny jsou také nižší, ale je otázka, jestli jsou dány embargem, anebo bych řekl velmi slušnou úrodou jablek v minulém roce. Spíše tou velmi slušnou úrodou a Polsko ji uplatňuje všude, kde může, protože je třetím nejlepším výrobcem na světě. Takže když nemůže do Ruska, uplatňují u nás, v Německu a posílá jabka kam může, že ho musí je taky prodat.
Pokud tedy na někoho dopadají důsledky tohoto embarga, řekněme, tak se mluví tedy o tom, že buď se dá nebo lze tedy změnit tu produkci, přeorientovat se, anebo se spoléhá na role takzvaných zemědělských ambasadorů, kteří budou vyhledávat nové trhy. Nejdříve se zeptám někoho z vás, kdo tady sedlačíte aktivně, pan Havel promine, jak je to těžké, jak dlouhý je to běh, než se změní nějaká produkce?
Je to poměrně složitý, zvláště u těch trvalých kultur a u zvířat, jak by smet. Časový horizont u trvalých kultur, počítejme 5-7 let.
Je to podobné u, řekněme, toho hlavního gro zvířat, jako jsou dojnice, krávy obecně nebo skot obecně. Samozřejmě trošku jiné, to je například u prasat, u drůbeže, kde to je rychlo obrátkovější zboží, ale to, co říká pan kolega, co se týká ovoce, ovocnej školek, respektive sadů, tak tam samozřejmě to jsou skutečně 5 a více let. A to samé platí u například u těch generačních obměn u těch zvířat. Přesměrování může být několika druhů. Jednak je, že úplně opustíte jaksi ten sektor, kterým jste se doposavat zabýval a začnete dělat něco jiného. Nebo že v rámci toho sektoru, který děláte, uděláte nějaké zlepšení, buď se vrhnete na bioprodukci, nebo vrhnete se na to, že začnete sám částečně zpracovávat a uvádět na trh. Což mimo jiné jsou docela prostory, které by ten český sedlák hospodář měl do budoucna dál obsazovat. Protože když se bavíme o té potravinové soběstačnosti, která se neustále skloňuje, tak když vezmeme prostou výrobu produktů, jako je obilí, maso, mléko, tak ve většině těchto, nakonec i ovoce, ve většině těchto komodit Česká republika vyrábí víc, než sama dokáže spotřebovat. Ale, a teď pomíním prasata, aby mě někdo náhodou potom nevyčítal telefonem, že jsem nezmínil ty problematické sektory a třeba drůbež a zelenina, ale kde začíná být problém, je v objemu zpracování. To znamená, že se například ukazuje, že například obilná mouka, kterou vyrábíme z obilí, které Česká republika vyrobí 125 a víc procent, teď myslím obilí jako celku, výroby, najednou se ukazuje, že není vlastně soběstačná Česká republika v její produkci, protože ta mouka se zkrátka mele za hranicemi, v Bavorsku, v Rakousku a vrací se zpátky. Ale na druhou stranu my nemůžeme jako v rámci toho jednotného trhu někomu vyčítat, že je ekonomicky aktivní, že dokáže nabídnout lepší výkupní podmínky těm sedlákům, jako našim kolegům, protože upřímně řečeno, každý ten sedlák určitě je vlastenec, ale do té míry, když mu prostě firma nabízí adekvátní peníze v adekvátním režimu například platby, tak jí prodá tomu, kdo nabídne tu správnou lepší cenu. A bohužel si musím vzpomenout na slova hostinského palivce ze Švejka, který říká Mohamedan nebo křesťan nebo žid, to je jedno, hlavně když platí a má na útratu. Hmm. Takže to si musíme jakoby ty dva světy trošku od sebe odlišit. Ale v každém případě ta Česká republika jako taková má určitý prostor pro to, aby vyráběla dostatečné množství svého zboží. Horší problém je ve zpracování a tam si myslím, že bychom se jako sedláci, jako výrobci měli hledat určitou část té cesty, aby jsme třeba to začali praktikovat, protože samozřejmě tím se dostáváme i na trh s tím zpracovaným a lépe využitelným zbožím.
Pane Havle, dobývání nových trhů, ambasadoři.
Určitě je dobré zkoušet nějaké nové věci, impulzy, odbytiště, protože nic by nemělo být totálně statické. Nicméně
přímo
já musím...
filozofická úvaha.
Ano, ale já musím říct, že za prvé, ještě k tomu, co bylo řečeno předtím, nejsem si tak úplně jist, že by Česká republika měla podle různých typů objednávek a změn objednávek měnit nějak zásadně strukturu své výroby. Máme tady prostě nějaké klimatické podmínky, máme tady nějaké kulinářské, gastronomické, prostě pěstitelské, chovatelské tradice. Není správné na základě jenom nějaké módnosti něco nějak zásadně měnit. A to samý si myslím si týká i toho obchodu. Prakticky 90% veškerého obchodu je z Unií, z toho prakticky půlka s Německem, což je sousední země. Já myslím, že my bychom se především měli soustředit na to, aby jsme zvyšovali svou konkurenceschopnost na těchto trzích a jak si rozvíjeli tu obchodní spolupráci se svými sousedy nebo prostě v rámci Evropské unie. Je to mimo jiné velmi praktické i proto, nejenom, že jsou blízko, ale protože jsou tam například ta složitá administrativní opatření, to znamená, jsou tam obdobnější podmínky třeba k té produkci, než třeba s Čínou. Takže tam je to do jisté míry přece srovnatelnější trh než s tou Čínou, kde třeba se teď hodně hovoří o tom, jak budou vzájemné výměny nabývat a tak dále. Já myslím, že budou nabývat zejména na straně Číny směrem do České republiky, protože tam je prostě levnější pracovní síla, zdaleka tam nejsou taková administrativní překážky. To znamená, čím více budeme rozvíjet obchod s Čínou, když to hodně ženu, tak tím méně prostoru budou mít naši podnikatelé, protože oni tam toho tolik nevyvezou, jako ta Čína k nám. Tak to jenom, abychom si uvědomili, kam mohou vést prostě ty tendence hledat nové trhy. Hledat nové trhy bychom měli v takových zemích, které mají podobné podmínky k podnikání jako my, protože pakliže budeme hledat v zemích, které mají výrazně lepší, protože volnější, měkčí podmínky k tomu podnikání, tak na to doplatíme.
Pan předseda Stehlík, něco chce
doplnit? No, já to jenom musím potvrdit, protože skutečně to nebezpečí tady je jednoznačně, protože my zkrátka máme nastavený, řekněme, pravidla spíše jako to Německo, a už nebudu mluvit o našich bývalých spoluobčanech Slovácích, a tady je nebezpečí toho obchodu s Čínou, že ta výměna nebude probíhat to, že naše zboží bude putovat do Číny a tam bude někde hledat nová uplatnění. Naopak, tady je nebezpečí, že my se skutečně staneme základnou prostup do Evropské unie. Protože co je jaksi cílem čínských podnikatelů? Dostat se na evropský trh. No a dostat se na evropský trh můžou dostat jedině tam, kde ucítějí jeden jakoby ten v uvozovkách nejslabší článek. A my to dáváme vždycky na konkrétním příkladu. Když budu čínským investorem najatý odborník, který bude mít za úkol získat nějakou platformu půdy, zpracovatelských kapacit a odbytišť v rámci Evropské unie. Tak když vyrazím do Rakouska a nebo když vyrazím do Bavorska, tak tam budu 5 let chodit od sedláka k sedlákovi a skončím špatně, jak si z hlediska hodnocení mých nadřízených, protože nedám dohromady ani 500 hektarů, protože to ty sedláci prostě neprodají.
Nepustí a těch statků
se nezbaví. Když vstoupím na Slovensko anebo do České republiky, tak mi možná stačí půl roku schůzek s dobrými jaksi kontakty a dám dohromady 20 000 hektarů plus část potravinářském průmyslu. A nebudu to teď personifikovat a říkat, ke komu se jakoby to, ta myšlenka upíná. A to je velký nebezpečí. Takže tady skutečně, my když se o tom bavíme, říkáme velké nebezpečí velkých firem v rámci České a Slovenské republiky, protože ty jsou v Evropě největší, je, že můžou být nástupným ostrůvkem pro to, aby se sem úplně jiný zahraniční kapitál mimo evropský, jako je Čína, Saudská Arábie, Rusko, dostal a tím si vytvořil předpolí pro odbytiště svých výrobků přes tyto bílé koně, které bude mít na území České republiky, to jest na území Evropské unie.
Pane inženýre Janovský, může si sedlák dnes jaksi orat svoji brázdu a sklízet svoje jablka a nezajímat se o jaksi globálnější souvislosti?
Musí se zajímat. To je předpoklad pro to, aby mohli v této činnosti pokračovat jeho děti. Není možno vůbec nevnímat zemědělství v tom širším kontextu společenským, politickým. Není možno.
Co vypovídá stav selského stavu o stavu naší společnosti? Jsem se zeptala Pavla Černého, kazatele Církve bratrské.
Já myslím, že jdeme do doby, kdy bude otázka potravinového zabezpečení důležitá. Myslím si, že farmáři, sedláci, že to je něco pro každý stát nesmírně důležitého, protože můžeme vyrábět auta, to táhne ekonomiku. Ale pokud lidi nebudou mít dostatek potravin, zabezpečení, tak to může způsobit veliké sociální problémy. A já sám mám v našem sboru některý farmáře, takže jenom tak občas slyším od nich. Ale to, co mě překvapuje, je, že oni si nestěžují a mají tu práci rádi. Dělají přes všechny problémy, které se objevily. Oni tu práci dělají rádi a nestýskají si. Řekl bych, že by to mělo patřit k rodinnému stříbru každého státu. My jsme průmyslový stát, ale zemědělství, farmáři, sedláci, bez toho ten stát nemůže existovat.
Co pro ten národ znamená skupina lidí, která evidentně má na vrcholku toho žebříčku hodnot vztah k půdě?
Znám lidi, kteří jsou potomky těch, kterým půda byla vzata, a vím, že to je něco nesmírně těžkého, když někdo někomu sebere půdu, že vztah k půdě nějak patří u těchto lidí k životu. A vzpomínám si, že jsem byl jednou ve Skotsku, když se tam objevil ten mor, byla to ta nemoc šílených krav, a oni těm farmářům, kterých je ve Skotsku mnoho, jim najednou vybili všechny stáda. Tam bylo vysoké procento sebevražd, protože najednou ten zemědělec, ten sedlák, který přišel o stádo, které vlastně celý život se o to stará, pěstuje, šlechtí, tak to byl takový zlom v jeho životě, že někteří odcházeli ze zemědělství a někteří si brali život. Byla to docela veliká aféra v celém Skotsku.
Jak si myslíte, že se na stavu sedláků podepsala totalita?
Strašným způsobem, protože mnoho lidí, kteří byli sedláky, zemědělci, mnoho lidí ztratilo vztah k půdě tím nejhroznějším způsobem, jakým to vůbec bylo možno udělat. To znamená, že jim ta půda byla sebrána a oni byli natlačeni do fabrik. A z těch jejich polí byly nadělány ty obrovské lány socialistické, které byly všech a nikoho. Takže se začalo plýtvat osivem, hnojivy, ničila se půda, kradlo se, protože to vlastně nebylo ničí. Tak myslím, že jsme snad na nějaké cestě zpět, že také i zemědělci soukromí, kteří se ve větším počtu znovu po revoluci objevili, že začínají ten vztah k půdě znovu objevovat, a aspoň jsem měl možnost navštívit některé farmy a měl jsem z toho velmi dobrý dojem.
Tady se skloňuje slovo půda ve všech možných pádech. a jak ono to je s tou půdou de facto. Pokud je mi známo, tak ministerstvo zemědělství zvýšilo finanční stránku pro velké firmy, které chtějí vykupovat bonitní půdu pro své účely. Ano, povídejte, vy tady se sebou šijete, pane Stehlíku, tak já budu ráda, když jako mrhá se s touto půdou u nás,
a tak,
nebo ne?
Samozřejmě, jsou oblasti, kde se s tou půdou nešetří, kde se skutečně taksi velkým způsobem zabírá. Vždycky bohužel to má určitou rovnici v tom, že velká sídla historicky vznikaly, kde byla dobrá půda, protože tam se ty lidé první uživili a samozřejmě se rozvíjejí teda logicky v tom nejlepším bonitním centru vždycky kolem Prahy, Brna a kdekoliv tyhle ty velký aglomerace. Se vždycky jsou spojení s velmi dobrou půdou. Takže samozřejmě ne úplně správným způsobem se ten zábor půdy dělá, když pojedete nakonec do Německa, kde jsou také velké zábory půdy, ale vždycky vidíte, že třeba u té fabriky skutečně jenom malá plocha dvora a tak dále. To teďko nechci ale rozebírat. Tam je ještě jiný problém. Problém je ten, když teďko zabrousím do statistiky, když vezmeme ty rodinné statky, které se u nás vyjadřují, že to jsou hospodáři fyzických osob, který hospodaří, když to vezmeme plus minus 30% plus 10% těch právnických osob je taky na bázi rodinných farem, takže 40% můžeme říct, že té půdy u nás obhospodařují rodinné statky nebo rodinné farmy, tak podle statistiky oni hospodaří z půlky na půdě vlastní a z půlky na půdě pronajaté. Když to ty velké zemědělské podniky, které mají tisíce a desetitisíce hektarů, hospodaří na 10% vlastní půdy a 90% pronajaté půdy. Z toho zaprvé jednak logicky se odvíjí ten vztah té půdě a vůbec plnění těch dalších funkcí v krajině a tak dál a tak dál. A samozřejmě i otázka potom nakládání majetnicky s tou půdou do majetkově. U těch sedláků většinou platí pravidlo, že když prodá nějakou půdu a my se tomu nebráníme, protože říkáme dobře, tak tu příležitost ten sedlák využije, prodá někde hektar, dva hektary půdy za slušné peníze, tak většinou jdou a nakoupí další půdu. Aby obhospodařovali, aby zkrátka rozšířili tu základnu, ten fundament, na kterém pracují a na kterém hospodaří. A my říkáme českým politikům, říkáme, vy byste neměli říkat, že jsou úplně rovné podmínky pro velké a ty rodinné farmy. Naopak, vy byste měli říkat, my ty rodinné farmy budeme protěžovat. Protože tím vlastně vytváříme prostor pro integritu toho národa a toho státu do budoucna. Mimo jiný, Poláci, jak jsme se dozvěděli minulý týden, mají ve své ústavě, že zemědělství v ústavě, že zemědělství v Polsku je postaveno na bázi rodinných statků. Samozřejmě víme, že to Polsko je svým způsobem výjimečný, ale už to značí něco, že zkrátka politici, makroekonomové jsou vázáni, aby tou optikou té integrity toho pokračování toho selského stavu byli nuceni přijímat své rozhodnutí legislativní, politické a podobně. U nás tento stav zatím se nám nepodařilo dostatečně prosadit mezi, řekněme, těmi, kdo rozhodují o legislativě a rozhodují o politickém směřování České republiky.
A umíte si představit, že by tedy vešla v platnost ta novela, o které teď v těchto dnech se zmiňuje Marian Jurečka, že ji hodlá jaksi iniciovat, že by byl zákaz veškeré té bonitní půdy pro tady ty účely, pouze že by tedy vláda mohla jaksi stanovit výjimku ve prospěch státu z nějakého
upřímně
důvodu
řečeno,
důležitého?
Já si to nedovedu v praxi. To jsou takové snahy zachránit něco, co stejně na jedné straně zachránit nejde. Ty výjimky budou samozřejmě velmi lukrativním zdrojem rozhodování. Já si dovedu představit, že budou o tom rozhodovat a rozhodují úředníci. A ty úředníci se velice rádi nechávají potom přesvědčovat různými lobbysty. Takže to je úplně úžasný prostor pro to, aby zase někdo si na tom vytvořil správnou státní trafiku a říkal, já jsem tady ten, kdo bude rozhodovat, jestli ta půda je potřeba výjmout, anebo není potřeba výjmout. A my se snažíme všechny tyto uměle vytvořené překážky odstraňovat. Roli hrajou vždycky peníze. A v momentě, kdy se dostatečně dbá o to, aby se musela zaplatit ta výjmutá půda a musela zaplatit pro určité účely, tak si myslím, že to je jaksi nejlepší cesta k tomu, aby se selektoval ta nutnost a ta potřeba toho, jestli někdo bude zastavovat v těch dobrých, pěkných půdách, anebo ne. Tohle jsme přesvědčeni, že není řešení.
Prosím, Petr Havel.
Tady je totiž celá řada nástrojů už dnes vlastně k dispozici, které mohou tu půdu ochránit efektivně. Zaprvé tady máme zákon na ochranu zemědělského půdního fondu. Tam jsou stanoveny poplatky za vyjímání té půdy a ty jsou stanoveny, ať si kdo chce, co se říká, zatím na velmi nízké úrovni a to je třeba změnit. To je první věc. Druhá věc. Tady jsou téměř 3 miliony drobných vlastníků půdy, na jejichž majetku ti zemědělci a sedláci hospodaří. V této chvíli většina z nich má klasický nájemný vztah, kdy prostě ten obhospodařovatel platí tomu majiteli nějaké peníze, obvykle velmi malé. Nájmy v České republice jsou druhé nejnižší v Evropské unii, takže lze ochránit smluvními vztahy mezi dvěma fyzickými osobami v podstatě tu půdu prostřednictvím pachtovních smluv.
Rozumím.
Ty se nevyužívají. Prostě těch nástrojů je celá řada, ale to bylo na další pořad.
Ještě se zeptám pana Janovského, jaký je váš pohled z otic?
Je to velmi těžký, ale peníze jsou až na prvním místě, no. Takže snaha tady kolem Prahy je většinou ty pozemky prodat a prodat je lukrativně a zemědělství je až taková druhá kolej, aby ten pozemek byl obhospodařovaný, aby se lépe prodal.
Když vidíte kolem Prahy ty podivné pozemky, haly, jako, jak to prožíváte, co by sedlák?
Bohužel, jak tady bylo řečeno, se staví na nejlepší půdě. Tam, kde byl historický statek, který je dneska rozhrnutý a obhospodařoval 200 hektarů kvalitní řepařský půdy, je dneska jedna hala vedle druhý a máme tam krásnou průmyslovou zónu na kopci, která je vidět ze všech možných míst. Za chvíli na to budeme koukat jak na Sněžku a to se zkrátka ve světě nedělá. Ve světě se tyhle ty věci dělají citlivě jak ke krajině, tak k půdě a ke všemu ostatnímu.
Pan Josef Stehlík se hlásí o slovo a zároveň vám chci sdělit, že to bude slovo poslední, protože budeme končit.
Já jsem nechtěl tady kolegům to upřít, ale já teda ještě k té půdě. Totiž ten hlavní boom toho záboru té zemědělské půdy se odehrával na přelomu 90. a roku 2000. A ono to šlo rychle. Tudíž to i působí tím špatným dojmem, že najednou prostě špatně hospodaříme s tou půdou. Ale je potřeba říct jednu informaci. Největší historický zábor zemědělské půdy proběhl v 70. letech minulého století, v době, kdy se stavili ty sídliště, jako je Barrandov, Poldovka a tak dále. To skutečně objemově byl největší zábor podle Českého statistického úřadu. Právě i od toho roku 2003-2004 postupu do Evropské unie cena zemědělské půdy šla výrazným způsobem nahoru. Dokonce by to řekl, že to je jedna z nejvíce rostoucích finančních akvizic investičních, řádově 15% meziročně. A samozřejmě je o tu půdu velký zájem i z hlediska jakoby finančních investorů. A to je potřeba stále také mít na vědomí, že ti sedláci jsou velmi majetní lidé, kteří vlastní zemědělskou půdu v České republice. A proti tomu stojí některé pokusy zase lobbystů, řekněme, z těch velkých firm zemědělských, aby se nějakým způsobem omezil ten prodej a nákup té zemědělské půdy. Teď pomíjím půdu, která bude určená k zástavbě. A my máme českou zkušenost z Lotyšska, kde byl přijat zákon, který úplně zastavil prodej a nákup zemědělské půdy a ta hodnota té zemědělské půdy šla šmahem dolů. Ale najdou se firmy, které to dokážou obejít. Ale tu půdu už dneska kupují za podstatně menší hodnotu. Proto my se bráníme těmto vstupům státu, protože on napáchá více škody, než by prospěl tomu, aby se třeba s půdou lépe hospodařilo. S půdou se bude dobře hospodařit v momentě, kdy bude drahá.
Takže, milí přátelé, hosty této vertikály byli Josef Stehlík, šéf Asociace soukromých zemědělců České republiky a také hospodář v
obci Chodouni.
V obci Chodouni. Jan Janovský, hospodář z obce Otice v okrese Praha Východ, Petr Havel, agrární analytik, slyšeli jsme také Fedora Gála a Pavla Černého, kazatele církve bratrské. Pánové, díky, doufám, že někdy zase naschledanou.
Děkujeme za pozvání a naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.